muunkin väestöryhmän saatavilla kuin yliopisto-opiskelijoiden.
Kunnista seksitautien etätestausta on tarjolla muun muassa Tampereella ja Vantaalla.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kerrottu 7 ensimmäistä työpaikasta. Mitä ilmiöstä ajattelee työelämän tutkija? Eilen julkistettiin Järistyksiä Euroopan unionissa -teos, joka on EU:n monien kriisien synnyttämä keskustelukirja EU:n tulevaisuudessa. Mukana on niin poliitikkoja kuin asiantuntijoitakin. Käytöstavat luulemme kaikki tietävämme, niin hyvät kuin huonotkin, mutta mitä käyttäytyminen oikein on tapakouluttajan ja tietokirjailijan mielestä? Aloitamme Taimaan pommi-iskuista. Kuuntelet ajan tasa studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Kuten uutisista on kuultu, Taimaan turistikohteessa on pommiräjähdyksessä kuollut yhteensä 4 ihmistä sitten eilisillan. Taimaan viranomaisten mukaan pommeja on räjähtynyt vuorokauden aikana 10 kertaa eri puolilla Taimaata. Olli Seuri soitti Suomen Bangkokin suurlähettiläs Kirsti Westfalenille.
Mitä räjähdyksistä voi tämänhetkisten tietojen perusteella sanoa?
No, kukaan ei ole ilmoittautunut näiden pommi-iskujen tekijäksi, joita nyt tässä aamun kuluessa on ilmaantunut, siis ei ainoastaan sinne Huohinniin, jossa eilisiltana räjähti. 2 uutta pommia oli myöskin aamusella Huohinnissa ja nyt myöskin uusien tietojen mukaan Phuketin Patong Beachilla ja Phang Nga:ssa, joka on siellä Phuketin lähettyvillä. Sen lisäksi täällä etelän maakunnissa on ollut levotonta.
Iskut ovat kohdistuneet etenkin turistikohteisiin. Millaiseen terrorismiin se viittaa?
Tässä vaiheessa, kun ei ole tietoa läheisen, niin kukaan ei ole siis ilmoittautunut tekijäksi. Myöskään viranomaiset eivät ole indikoineet mitään näiden antaneet teknisiä tietoja näistä pommien laadusta. Niin kaikki tämä on niin kuin spekulaatiota. Mutta jos tässä spekuloidaan, niin siis kyse voisi olla Taimaan jakautuneen yhteiskunnan siis poliittisista levottomuuksista, ja tämä voisi mahdollisesti liittyä viime viikon perustuslakikansanäänestykseen. Tai kyseessä voisi olla eteläisen Taimaan etnis-kansallinen konflikti, jossa enemmistönä Taimaan 3 eteläisimmässä maakunnassa oleva muslimiverosto haluaa lisää itsemääräisoikeutta. Nämä etelämuseumit eivät ole tähän mennessä ulottaneet pommi-iskuja turistikohteisiin, ja Suomen matkustustiedot on viimeiset 10 kehottanut välttämään matkustelua näillä alueilla. Sitten myöskin viime vuonna elokuun puolen välin tienoilla oli tämä iso Iravanin pommi, että aika lähellä tätä vuosipäivää ollaan. Mitään tarkempaa tietoa tekijästä ei tällä hetkellä ole.
Missä vaiheessa tarkempia tietoja odotetaan?
Toivomme, että viranomaisilta niiltä tulee mahdollisimman pian.
Taima on suomalaisille tietysti tuttu matkakohde ja maa, jolle turismi on erityisen tärkeä. Millaisia seurauksia sillä voi olla, jos terrorismin uhka leviää myös turistikohteisiin?
Silloin se olisi erittäin vakava Taimaan talouden kannalta, koska turismi, kuten sanoit, on erittäin tärkeä Taimaan kansantaloudelle. Odotetaan nyt tietoja, mistä tässä on kyse. Turistit ovat reagoineet 2 takaperin aika herkästi siihen niihin levottomuuksiin, mitä täällä Bangkokissa oli, mutta nyt ensimmäistä kertaa nähdään, että näissä lomakohteissa myöskin on ollut tämän tyyppisiä ongelmia. Joten kyllä se turismi saattaa vaikuttaa.
Viittasitte tuossa aiemmin näihin poliittisiin levottomuuksiin tai niiden mahdollisuuteen. Kuinka jännittynyt tilanne on ollut, kun viime viikolla myös äänestettiin näistä tulevista parlamentin paikoista muun muassa?
Itse asiassa se oli kansanäänestys uudesta perustuslaista, joka meni lävitse tässä kansanäänestyksessä. Tätä kansanäänestystä edelsi semmoinen jännittynyt poliittinen kausi, jolloin mitään poliittista kampanjointia perustuslain puolesta, mutta etenkään sitä vastaan, ei sallittu. Joten ilmaisunvapaus oli kyllä kortilla. Ja monet ovat pitäneet tätä erityisen valitettavana.
Suomen Bangkokin suurlähettiläs Kirsti Westfalenille soitti Olli Seuri. Hashtag My First Seven Jobs on villinyt varsinkin meitä keski-ikäisiä ihmisiä kertomaan ensimmäisestä seitsemästä työpaikastaan, monesti totta kai kesätöistä. Sieltä on paljastunut mansikanpoimia, jäätelömyyjää, rakennusapulaista, lastenhoitajaa, puideistuttajaa, varastoapulaista, mainosten jakajaa, kesätoimittajaa, tsupparia eli lähettiä, on renkejä ja niin edelleen. Sosiaalisessa mediassa on myös keskusteltu, miten tässä hyväosaiset kertovat, että on sitä joskus tehty oikeitakin töitä. Toiset ovat taas sen nähneet puhtaasti nostalgiana. Monella on tullut taas mieleen, miten My First Seven Jobs osoittaa työelämän muuttuneen. Tervetuloa ajantasaan Tapio Bergholms, SAK-erikoistutkija. Olet tutkinut paljon juuri työelämän muutosta, mutta mitkä on ensi ajatukset tästä somevillityksestä?
No, kyllä se varmaan kertoo siitä, että tämmöinen gig-ekonomi on ollut joskus aikaisemminkin olemassa, että aika lyhyitä työsuhteita näyttää ihmisillä olleen ne ensimmäiset työkokemukset, että on tällaista lapsen piikomista tai jotain muuta, että ne ei ole ollut varmaan mitään päätoimisia tehtäviä kaikki, mitä siellä luetellaan, että ne on ollut lyhyitäkin keikkoja, aika monella tuttavalla näyttäisi olevan näin.
No, ihmisten listalla tuntuu olevan paljon töitä, joita ei juurikaan enää ole, tai ne tekee koululaista sijaan joku ammattilainen. Lapset ovat päiväkodeissa, varastoissa on kohta enemmän robotteja kuin ihmisiä ja maaseutu tyhjenee kovaa vauhtia. Miten vertaat vaikkapa 70-lukua tähän päivään, jos ajatellaan ihan näiden töiden kannalta?
No, kyllä on 70-luvulla alkoi tai oli jo hyvässä vauhdissa tämä muutos, että Suomihan oli vielä maailmansotien välillä tämmöinen kesäyhteiskunta, että kesällä tehtiin töitä ja talvella oli pulaa töistä. Kaikki oli töissä, ei ollut kesälomia oikein kunnolla ihmisillä. Ja tämä on niin kuin radikaalisti muuttunut. 60-luvulla lomat piteni ja 70-luvulla tuli yhden tupon kautta kanssa tämä talviloma. Että lomat on pidentyneet ja sitä kautta niin kuin luulisi, että kesätöitä tarvitaan lisää. Mutta siinä on tapahtunut joku muutos, että nimenomaan tällaisten niin kuin hanttihommiin tai onko ne sitten ollut skriinaushommia, että työnantaja on katsonut, että otetaan kesäksi sitten, jos on hyvä tyyppi, niin pidetään pitempään. Tässä on tapahtunut melko radikaali muutos ainakin tilastojen mukaan 80-luvun lopun jälkeen, että 80-luvulla vielä kesäkuussa oli yli 500 000 alle 25-vuotiaasta ja yli 15-vuotiaasta töissä, ja nyt meillä on noin tällä vuosituhannella pyöritty siinä 370 000-350 000. Et siinä on kyllä, ei tätä voi selittää millään pois sillä, että tässä on niin kuin ikäluokat pienentynyt tai on vähemmän porukkaa. Ja onhan tässä niin kuin suuri elämyksellinen maailmanmuutos meidän nuoruuteen. Valitettavasti nämä tilastot ei mene niin kauas, mutta meidän nuoruuteen verrattuna, että hirveän monella on ensimmäisiä kesätyöpaikkoja on ollut Ruotsissa, erilaisina siivoojina, postimiehenä.
Riipsin kaljatehtaalla.
Ja erilaisia tämmöisiä niin kuin, ja eksoottisia ahtaita yhteisasumiskokemuksia ja kaiken näköistä, että tämä Ruotsissa kesätöiden tekeminen ei ole se juttu, mutta tämähän on tavallaan siirtynyt niin, että ruotsalaiset on ruvennut menemään Norjaan ja Tanskaan töihin. Oslossa puhutaan jopa tämmöisistä partisvenssoneista, jotka tulee sinne viettämään välivuotta.
Tämä ei ole pelkästään pohjoismainen tai suomalainen ilmiö. Luin amerikkalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan ennen, siis vielä jopa 90-luvulla, yli puolet koululaisista oli kesätöissä, nykyään vain kolmannes. Eli tosiaan länsimaissa kaikkialla kesätöitä todella on vähemmän, niitä on vaikea saada. Myös ennen oli erilaisia apuhommia tarjolla.
Joo, tämä Suomessa nämä numerot ei tietenkään kerro sitä, että onko nämä kesätöitä tai ei, mutta ihan selvästi niin kuin huomattavasti enemmän nuorisoikäluokkaa alle 25-vuotiaita, yli 15-vuotiaita on kesäisin töissä, jos vertaa muihin kuukausiin. Mutta tämä pudotus on tapahtunut myös niin kuin muina kuukausina, mutta se pudotus ei ole niin raju kuin tässä kesätöissä, että se on mielenkiintoista. Se on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti isompi pudotus tässä kesätöissä. Ja, huonoin vuosi on ollut tuossa 90-luvun laman kovimmassa pohjassa 93-95 välillä. Et siitä ollaan tultu noin 100 000 ylöspäin, mutta ei olla lähelläkään sitä hyvää 80-luvun lopun tilannetta.
Ja sitten tämä kertoo siitä, että tosiaan työelämässä on tapahtunut iso muutos. Jos nykynuori listaisi, niin siellä kenties olisi työelämään tutustuminen palkaton harjoittelija, työtön, pätkätyö, apuraha, pätkätyö?
No, tuo apuraha ei ole ehkä väestön enemmistön elämystä ja kokemusmaailmaa, mutta on varmaan näitä jonkin verran näitä vanhoja tonnilla tutustu työelämään juttuja, mutta ne on nyt jotain 300 tai 500 euroa ja that's it, että se on pari viikkoa siellä ollaan. Et kyllä tämä on, ja se on tietysti sillä tavalla muuttumassa etuoikeudeksi, että pääsee kesätöihin, ja sitten siitä saattaa kehkeytyä niin kuin hyviä ja huonoja kierteitä, että joillain on työkokemusta ja joillain ei ole työkokemusta, ja sitten työnantaja kyselee, että missä sä oot kesässä viettänyt ja näin poispäin. Et kyllä tässä tarvitaan myös kesätyöllisyyden nostamista ihan selvästi, ja siinä mielessä sitten taas tämä työnantajien ja hallituksen pyrkimykset lomien lyhentämiseen tai työajan pidentämiseen, niin sehän tarkoittaa sitä, että vakipeikot tekee kesälläkin enemmän töitä ja silloin ei avaudu näitä kesätöitä nuorille. Tietysti on jossain mittakaavassa näitä sesonkitöitä kesäisin edelleen, että on näitä terasseja ja kesäisiä huvipuistoja, että on sellaisia töitä, jotka on vain kesäisin olemassa.
Ja niin, kuulemma aika kova tunku. Näetkö, Tapio Bergholm, semmoista riskiä? Itsekin puhuit tuossa vähän tästä etuoikeudesta, että onko tässä riski, että sitten voisiko sanoa meidän parempiosaisten, jotka ovat paremmin, joilla on ystäviä paremmilla paikoilla ja näin, niin he keskenään vähän niin kuin jakaa omille lapsille näitä kesätyöpaikkoja ja sitten työttömän lapsi ei pääse edes sinne?
No, mun mielestä tämä ei ole edes riski, vaan tämä on elävää elämää, että minun käsittääkseni tästä mulla ei ole varsinaista tutkimustietoa, mutta kyllä mulla on se käsitys, että pääosa kesätyöpaikoista menee niin lainausmerkissä tiskin alta, eli suhteilla jonkun lapset, jonkun serkut, jonkun kaverit pääsee helpommin töihin. Ja sitten siinä on tietysti tämä, että kuka kerran on päässyt ja pärjännyt, niin siinä on tämä rekrytointikustannus ja riski sitten työnantajalla pienempi.
No, siihen ei varmaan pysty oikein edes taisteleva ammattiyhdistysliike puuttumaan.
No, ei varmaan tähän mitään säädöksiä eikä lakeja ja ihmisten niin kuin, ja itse asiassa on myös sellaisia tilanteita, että niin kuin sekä tälle tehtaan väelle että tälle työnantajalle se on osa sitä sopimusta, että työntekijöiden lapset pääsee niin kuin katselemaan millaista, ja siinä on se etu, että kun siellä on sukulaiset ja tuttavat katsomassa, niin tämä työmoraalinkin valvonta tapahtuu niin kuin monesta suunnasta.
No, jos vähän otetaan katsetta pois kesätöistä vakituisempiinkin töihin, niin tästä tulee mieleen, että koulutuskaan ei välttämättä ole tae työpaikasta. Kokonaisia ammattikuntia häviää ja aloja katoaa, jos mietitään vähän niitä tulevaisuuden 7 ensimmäistä työpaikkaa, niin ne on kovin erinäköisiä kuin nyt.
No, mä vähän kontraisin tai väittäisin vastaan, että kyllä tähän mennessä tilastot osoittaa sen, että mitä korkeampi koulutus, niin sitä parempi työllisyys on keskimäärin. Eli koulun käyminen ja opiskelu kannattaa, mutta on selvää, että on suuria riskejä ja on tapahtunut suuria muutoksia, että tämmöinen tilanne, että diplomi-insinööri ei kerkeä niin kuin opintoja loppuun suorittamaan ja hänet kiskotaan työelämään, niin kyllä se koskee vain jotain ohjelmistoalaa korkeintaan, että kyllä etupäässä ihmisiä.
Ja moni Nokian diplomi-insinööri on saanut karvasti kokea, että se dippa-insipaperi ei takaa työpaikkaa.
Joo, ja varmaan monet ovat joutuneet lainausmerkeissä pakkoyrittäjiksi, kun ei löydy muuta kuin tällaisia yrityssuhteella keikkoja, mutta kyllähän on.
Mut vaikea tietää, mihin kannattaa kouluttautua tulevaisuuden työtä ajatellen.
Se on varmaan niin, että kannattaa kouluttautua kouluttautumiseen, että oppii uusia ammatteja ja on niin kuin mukana myös oman työnsä ja työpaikkansa kehittämisessä. Et tässä uskoisin, että meillä on myös potentiaalia Suomessa, että kun meillä on korkea koulutustaso muuhun maailmaan verrattuna, niin myös sitä tehoa voitaisiin myönteisessä mielessä ottaa meistä työntekijöistä irti.
No sitten on robotisaatio, jakamistalous, joka saattaa tarjota Uber-kuskin tai Airbnbin majatalonpitäjä hommaa, mutta korvaus voi olla mitätön vailla mitään työehtosopimuksen tuomia etuja. Tämä on myös selkeä muutos.
On tietysti näin, että nämä uudet alustat mahdollistaa tällaisen aika karun riistonkin ja myös sitten toisen, minkä ne voi aiheuttaa, että tämä kuluttajan suoja rapautuu. Mutta eri maissa on erilaiset lainsäädäntötilanteet ja se Uber tai Uber, miten se nyt äännetäänkin, niin on joutunut jopa Yhdysvalloissa joissain osavaltioissa tunnustamaan, että se itse asiassa onkin työnantaja tai ainakin melkein työnantaja. Että siellä on ollut tämmöisiä joukkokanteita Uberiin päin.
Mutta osoittaa sen, että tulevaisuuden töistä ja ammateista on vaikea sanoa mitään. Kai tekin SAK:ssa mietitte kuumeisesti, että mihin suuntaan mennään, mitä teidän pitää tehdä.
Itse asiassa meillä edustajakokouksessa tätä mietittiin ja meillä otettiin semmoinen kanta, että on mahdollisuuksien aika, että ei pidä käpertyä ja ajautua paniikkiin, vaan pitää lähteä rakentamaan niin kuin niistä mahdollisuuksista myönteistä tulevaisuutta, eikä niin kuin kirkua ja sanoa, että kaikki menee päin honkia. Ja kuitenkin tässä, mutta sanotaan niin, että kun 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa oli edellinen suuri automaatiopaniikki Suomessa ja suuri keskustelu, niin silloin vastaus, yksi vastaus, mitä toistettiin ja jo 80-luvulla toteutettiin, oli työajan lyhentäminen. Niin nyt tuntuu vähän siltä, että tämä keskustelu ei ole oikein lähtenyt, että voitaisiinkin, uusi teknologia voisi mahdollistaa tämmöisen intensiivisen, luovan työn ja vähän pidemmän vapaa-ajan. Mutta tämä keskustelu, kuten olemme huomanneet, niin menee ihan toiseen suuntaan, että sekä työnantajat että valtiovalta huutaa meitä pikemminkin tekemään pitempää päivää ja pitempiä vuosia.
Robotisaatio joka tapauksessa melko todennäköisesti tulee niin sanotusti viemään paljon työpaikkoja lähitulevaisuudessa.
Joo, mutta samaan aikaan se voi vapauttaa ihmisiä vaarallisista ja rutiiniomaisista töistä ja sitten niin kuin päästää meidät esimerkiksi hoiva, opetus ja muihin tehtäviin, joissa työvoiman tarvetta on lisää. Ja Saksassa esimerkiksi eräs lehti kirjoitti hiljattain, että tarvitaan nopeampaa automatisaatiota, koska suuret ikäluokat katoaa työmarkkinoilta ja on työvoimapula ja ihmiset elää pitkään ja hoiva-ammateissa tarvitaan lisää väkeä. Nämä arviot tulevaisuudesta menee aika vahvasti ristiin.
Joku viisas sanoi, että kannattaisi alkaa tulevaisuuden töitä etsiessä, niin etsimään ongelmia, joihin itse voi olla ratkaisu.
No aina on hyvä, jos pystyy ratkaisemaan ongelmia. Ja tässäkin se, että koko organisaation, yrityksen, kunnan, yhdistyksen työntekijäkunta miettii, mitkä on ne ongelmat ja miten niitä voidaan ratkaista, niin saadaan parempia tuloksia kuin jos siellä on vain se toimitusjohtaja, joka viettää unettomia öitä. Usein tuotteissa, markkinoinnissa, asiakaspinnassa on se työntekijä eikä se toimitusjohtaja.
SAK-erikoistutkija Tapio Bergholm, kiitos vierailusta ajan tasaan ja voisi sanoa, että ainakin meitä median setiä tätä ja kyllä tässä mielessä haastetaan paljon tänään niin sanotussa Tube-konissa ja tästä Tube-konista kuullaan sitten lisää iltapäivän ajantasassa.
Tämä on ajantasa.
Sitten puhumme käytöstavoista. Nehän on läsnä kutakuinkin jokaisen ihmisen arjessa joka päivä. Huonoihin tapoihin reagoidaan herkästi ja joskus muistetaan pistää merkille myös hyvä käytös. Kalle Suomi kysyy tapakouluttaja ja tietokirjailija Helena Valoselta, että mitä se sellainen käyttäytyminen oikein mahtaa olla?
Käyttäytyminen on hyvän mielen jakamista ihan arkisesti sanottuna. Se tarkoittaa sitä, minä olen läsnä. Minä katselen, mitä ympärillä tapahtuu. Minä annan huomiota itselleni, en jännitä, en pelkää ketään, otan asioista selvää, olen ystävällinen, hymyinen ja etenen kaikki huomioon ottaen.
Jokaisen tulisi varmaankin oletusarvoisesti osata tervehtiä, kiittää ja myöskin pyytää anteeksi tarvittaessa. Miten on tällaisten perusjuttujen laita tänä päivänä?
Tänä päivänä persoonat liikutaan, me jännitetään, me ollaan tiedottomia, tai me ollaan tekniikan maailmassa, ettei huomata ympäristöä, niin silloin me törmäillään. Mutta oletusarvohan on se, että ihmisen henki, eli ihmisen ajatukset ovat tässä ja nyt. Minä kunnioitan kaikkia läsnäolijoita. Ja nyt tullaan tähän ihan antiikin aikaan. Käyttäytyminen on kahden henkisen, eli hyvinvoivan ihmisen välinen asia. Sitten kun meillä on yhteiset tapasäännöt, tervehtiminen luo tunteen. Me olemme tässä, me kunnioitamme toisiamme, siis emme ole vihollisia, emme pelkää. Pieni hymy, ystävällinen nyökkäys, esimerkiksi rappukäytävässä, aamulla, julkisissa kulkuneuvoissa tai jopa opettajahuoneen käytävässä, niin se antaa tunnetta, me kuulumme yhteen.
Niin tai tällainen, mistä usein puhutaan, että mennään vaikka johonkin ravintolan tiskille tilaamaan jotain, niin aika usein kuulee, että ei tervehditä ollenkaan kassahenkilöä siellä, vaan heti vaan huudetaan se tilaus siihen ilman mitään tervehtimistä.
Oletettavasti ravintolassa ihmiset on aikuisia, eli siellä on joku ikäraja, kun mennään tilaamaan. Mutta joka tapauksessa, kun me ollaan ajatellaan, että me ollaan tultu aikuisikään, lapsethan on malttamattomia. Kun ne juoksee sieltä vuoteesta, niin ne huutaa, että äiti, tuu laittamaan aamupalaa, joskus unohtavat tervehtimisen. Se on sellainen hyvä mieli, kun ajatellaan, että me mennään jonnekin, niin on riittävästi aikaa, eli ollaan sensitiivisiä. Kun me tervehditään ja hymyillään, niin se virittää sitä palvelutunnelmaa. Sen jälkeen on paljon lepposampi tehdä kaikkien päätöksiä.
Helena Valonen, kirjoitit ensimmäisen kirjasi tapakasvatuksesta vuonna 1997. Niin miten tavat ovat tässä melkein 20 vuoden aikana muuttuneet?
Ne on sellaisessa ristiaallokossa, niin kuin ne on aikoinaan. Mun täytyy sanoa, että se oli mun suuri unelma. Mä nimittäin liikuin maailmalla järjestämässä edustustilaisuuksia. Mä imin kuin sieni hyviä tapoja, opettelin etikettiä. Ja sitten kun mä palasin Suomeen, niin mä ajattelin, että nyt mä teen mun unelmasta totta. Hyvät tavat vallitsevat. Ja nythän mä olen kirjoittanut 13 kirjaa. Ja kun mennään tähän aika-ajatukseen, että miten ne vellovat. Nehän vellovat niin paljon, kun me annetaan niiden velloa. Itse mä olen huomannut muun muassa, että välillä, kun on liian kiireinen, välinpitämätön tai väsynyt, ote herpaantoo, niin silloin pitää vähän lomailla. Eli antaa itselle fysiikalle lakeja, että lepää, nautiskelee. Ja samoin esimerkiksi, kun ajatellaan käyttäytymistä, kun ihminen joutuu taistelemaan, siis olemaan kiireinen, tai sitten nykyään mä sanoisin, että me taistellaan vähän tekniikan maailmassa, meillä on kova kiire ja me uppoudutaan sinne pitteihin, niin silloin me ollaan aina siinä aallon pohjalla. Sitten kun me tullaan ihmisten luo, rauhoitutaan ja muistetaan, että hei, on kiva olla joukossa, silloin me käyttäydytään kauniisti.
Voiko vielä aikuisena oppia tavoille vai lähteekö kaikki sieltä lapsuuden opeista? Onko peli menetetty jo aikuisena, jos ei lapsena ole opittu?
Tämä ei ole mikään niin fyysinen laji, tai se on sikäli fyysinen laji, jos ihminen pysyy ajatuksessa, että mä annan itselle aikaa, mä pohdin, mikä tuntuu hyvältä ja esimerkiksi seuraa, mitä tapahtuu, kun ihmiset hymyilevät, ottavat huomioon. Ja päättää, että mä otan saman tavan käyttöön, niin se kireys, se hajoaa. Eli ihminen löytää taas sen rentouden. Rentoudesta, huomioonottokyvystä ja sen kulttuurin aistimisesta on aina kyse. Ja vaikka minkä ikäisenä lähdettäisiin vieraaseen ympäristöön, niin me joudutaan huomaamatta kokemaan se pinta, missä eletään, minkä verran me pystytään imemään ympäristön tapoja, minkä verran me saadaan niin kuin sinfoniaorkesterissa tasapainoa, että me ymmärretään, että meidän on mukauduttava kulttuuriin henkilökohtaisesti, että meillä on mukava olla.
Nyt koulut ovat alkamaisillaan koko maassa ja opettajilla on tietysti kova homma pitää kokonainen luokallinen lapsi ja ruodussa niin sanotusti. Helena Valonen, miten arvioisit suomalaislasten käytöstä tänä päivänä?
No sitten mä sanoisin, että avataanpa jokaisen kodin ovi. Ja kun isä ja äiti pohtivat sitä omaa aikaa, mikä lapsille annetaan, me tiedetään, että lapset kapinoivat, heillä on omia ajatuksia, ei missään muualla istuta ruokapöydässä, ei missään muualla keskitytä lukemaan, ei missään muualla olla niin pihejä viikkorahan kanssa, niin tässä on jo se, että mikä on kodin linja. Ja se onkin aika ihana ja ihanteellinen yhteiskunta, missä lapsille annetaan aikaa, neuvotaan, mitä koulussa tapahtuu, kuunnellaan opettajaa, mennään välitunnille. Ja sitten onkin haaste, että me opetellaan, että jokainen lapsi on tasa-arvoinen. Esimerkiksi kotona isät ja äidit, he ei saa koskaan puhua pahaa omista lapsista tai riidellä keskenään. Ne asiat jaetaan kahdestaan sitten, kun lapset nukkuvat ja niin, etteivät lapset joudu kärsimään, kun ne negatiiviset asiat, mitä kotona pyöritetään, ne menevät kouluun. Ja jos esimerkiksi vanhemmat eivät ole koulutilanteesta tyytyväisiä, niin kaikkein tärkein, että uskaltavat sanoa ääneen, haastaa opettajat keskustelemaan ja sitten avataan pikkuhiljaa, kun ei se meidän Kalle tai Liisa koskaan tee koulussa mitään väärää. Se on aina se joku muu. Ja jos vanhemmat lähtevät tähän uskomukseen, niin sitten se koulun ovi on jo vähän tiukemmassa. Eli tämäkin on taas sellaista synkroniaa, että mennään askel askeleelta. Eli nyt kun sanotaan kansainvälisesti step by step, pikkuhiljaa opetellaan lapsia. Ja esimerkiksi koulusäännöt, ne olisi ihana, kun vanhemmat saisivat jo puoli vuotta ennen kouluun lähtöä tutustua ja sisäistää niitä.
No, yksi tällainen ikuisuuskeskustelu onkin juuri tämä lastenkasvatuksessa, mikä on kodin vastuu ja mikä on sitten taas koulun vastuu. Ja tietenkin kotoahan se kaikki lähtee. Mutta miten arvioisit sitten tämän koulun vastuun tässä lasten kasvatuksessa? Pitäisikö nyt, kun opetussuunnitelmiakin uudistetaan kovalla kädellä, niin pitäisikö sen sisällyttää jo hyvissä ajoin oppiaineeksi tällainen tapakasvatus?
Tapakasvatus, se onkin sellainen haaste. Mä en tiedä ihan tarkkaan. Mä tiedän, että toisissa kouluissa on vähän aktiivisempaa tapakasvatus kuin toisissa. Esimerkiksi ruokailu, välituntivalvonta tai opettajan jaksamisvälittämiskyky. Kaikkein tärkein olisi, että koulussa olisi yhteiset tapasäännöt ja ensin koulutettaisiin opettajisto. Ja opettajisto pitäisi huolta, että ne tapasäännöt näkyvät, koska lapsethan vetoavat tai imevät sitä opettajan käytöstä. Ja kun opettajilla on koulun tapasäännöt käytössä, pukeutuminen, ajattelu, kielenkäyttö, välituntivalvonta ja lasten kunnioittaminen, eli annetaan aikaa, jos lapsilla on puhuttavaa, niin silloin se koulun PR-puoli pysyy tasaisena.
Jos mietitään tätä nykyaikaa, ja kännykkähän siitä tulee ensimmäisenä tietysti mieleen, sehän tiedetään, että suomalaiset ja kyllä tietysti monet muutkin kansallisuudet nykyään tuppaavat räpläämään niitä älypuhelimiaan vähän joka paikassa. Onko se noin yleisesti hyvien tapojen mukaista?
Hyvä tapa sanoa tässä kohden, että kun ollaan seurassa, seurustellaan, eli nautitaan henkilökohtaisesta kemiasta. Kun ollaan perhepiirissä, niin siitä lähdetään, että puhelin ei ole päällä. Siis häiritsemässä, kun ollaan aterioimassa, silloin ei ole lapsilla hätää eikä vanhemmilla. Nimittäin ruokarauha, se tarvitaan. Sitten tarvitaan työskentelyrauha, kun opiskellaan, ja nukkuminen, sehän on kaikille tärkeää. Niin kännykkä mykistetään ja viedään naapurihuoneeseen, ettei häiritse. Se on aika jännittävää, että mihinkä kohtaan tämä tekniikka, eli se mukana kuljetettava puhelin, ottanut valtaa, kun ajatellaan, että puhelin etiketissä jo vuosisatoja sitten, eli kymmeniä sitten, on ollut sääntö, että puhelu ei mene koskaan tärkeän tapaamisen ohi. Huom, tärkeä. Ja nyt kun mä ajatellaan, että ystävykset kohtaavat harvemmin, se on arkiherkkua. Miksi me ei tyydytä siihen seuraan, joka on läsnä? Miksi me ollaan niin ahneita, että minä haluan lisää tietoa, tai rikkoa sitä harmoniaa, kun keskustellaan. Se on fakta juttu, kun me ollaan työpaikoilla, jos vastataan kännykkään, palaveri päättyy, koska se häiritsee. Se on ihan fakta juttu. Ihan samoin kuin me ollaan vierailulla, jos joku henkilö vastaa kesken aterioinnin keskustelun puhelimen, niin se häiritsee joka tapauksessa. Ja se antaa semmoisen ilmiön, että kukaan ei pysty olemaan 100-prosenttisesti läsnä. Ja nyt tullaankin tähän käyttäytymiseen, sensitiivisyyteen, luovuuteen ja ihmisen ihanuuteen, eli iloisuuteen. Kun me ollaan läsnä, niin nautitaan 100. Ei jaeta energiaa väärään paikkaan tässä paikassa puhumalla puhelimeen.
Jotkut voivat tosiaan loukkaantua siitä, että joku kanssaihminen ei välttämättä osaa käyttäytyä tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Esimerkiksi niin, että seurassa kaivaa sitä kännykkää koko aika esiin. Mutta onko sellainenkin toisaalta sitten vähän hölmöä käytöstä, että loukkaantuu, jos joku ei ikään kuin hallitse etikettiä?
Tässä kohtaa ei kannata puhua etiketistä, kun tämä on niin kuin ihan tavallisten ihmisten jokapäiväistä elämänlaatua, niin se loukkaantuminen, mä ajattelen, että ihmisille tulee paha mieli, kun on odottanut, että mä tapaan tämän henkilön, me jaetaan aikaa, me nauretaan, me jutellaan, me ollaan yhdessä. Ja kun joku menee siihen puhelimeen, niin näyttää, että hei, te ette ollut riittävän mielenkiintoisia, mä haluan lisää. Joka tapauksessa siinä tulee tällaista negatiivista feedbackia.
Toisen henkilön asemaan asettuminen ja empatia lienevät niitä avainsanoja.
Tämä onkin helppoa, jos helppo määritelmä ja ajatellaan, että sitähän se just on, että mä olin asettaudun toisen asemaan, mutta mä muistan, että mä en voi asettaa itseäni hänen asemansa 100, koska mä en tiedä, että mitä tapahtumia sen persoonan historiassa on. Tulee kulttuuri, vaatimukset, matkat, nöyrytykset, etc. Me ollaan niin hienoja, niin herkkiä, mutta me ollaan avattavia. Ja mikä ihanaa, joka päivä me tehdään virheitä, pyydetään anteeksi, nautitaan ja taas jatketaan hymyillen.
No siinä tuli loppuun hyvät neuvot. Näin sanoi tapakouluttaja ja tietokirjailija Helena Valonen. Kalle Suomi haastatteli ainakin tuolla lähetysikkunassa. Nimimerkki Kesän tyttö on sitä mieltä, että ihan tarpeellista meille kaikille nuo hyvät tavat.
Olympialaiset ovat antaneet hengähdystauon talousvaikeuksien ja poliittisen kriisin kanssa painiville brasilialaisille. Mutta kisahumun katveessa jättimäinen korruptiovyyhti paisuu ja presidentin viraltapanoprosessi etenee. Maailmanpolitiikan arkipäivää Brasiliasta lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.36. Kuuntelet Ajan tasaa. Kohtapuoliin tutustumme kirjaan, jonka nimi taatusti pitää paikkansa. Se on Järistyksiä Euroopan unionissa. Sitä ennen kuitenkin Kalle Suomi kertoo meille, mitä tuolla yle.fi-sivulla tällä hetkellä on tarjota.
Esitetään kiitokset Suomen nuorille silloin, kun siihen on paikka. Liperissä joukko mopopoikia on nimittäin kyllästynyt mopoilijoiden saamaan negatiiviseen huomioon. Meteliä ja muuta häiriötä tietysti siitä on kyse, niin liberiläiset mopopojat haluaisivat rällätä omilla mopoillaan jossain sellaisessa paikassa, missä he eivät olisi häiriöksi. Ja yrittävät nyt sitten saada kunnalta tällaisen mopoilla ajelemiseen tarkoitetun suoran pätkän. Tässä jutussa pian 15 vuotta täyttävä liberiläinen Teemu Pietarinen on innokas mopoharrastaja ja hän on kaveriporukkansa kanssa haaveillut tällaisesta suljetusta alueesta, jossa saisi keulia ja huudattaa moottoria vapaasti siellä kaksitahtibensan kärryssä. Eli malli on kuulemma Pohjanmaalta, he ovat kuulleet, että siellä on joku kunta järjestänyt tämmöisen oman suoran mopoilijoille, niin miksei sitten Liperissä. Nyt on sosiaalinen mediakin valjastettu siihen, pojat saavat siellä vähän neuvoja, että miten edetä tässä asiassa. Ja poliisi on siellä tämän ajatuksen kannalla, että loistavaa omatoimista ajattelua, mutta että pitää muistaa, että kaikenlainen tämmöinen rälläminen ja keuliminen ja viritetyillä mopoilla ajaminen on sallittua vain suljetulla alueella. Mutta toivotaan, että Teemu Pietariselle ja kumppaneille löytyy.
Ehdottomasti. Pitää mopopoikia saada rällätä, se on selvä.
Sitten suomalaisille aivovammapotilaille heidän kuntoutukseen haetaan apua intialaisopein. Eli aivovamma- ja aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa yksi lupaavimmista uusista menetelmistä on intialaisen tohtorin kehittämä VASA-konsept. Tässä aivoliitto on, jos taustaa mietitään, niin aivoliitto on toteuttanut tästä kuntoutustilanteesta tämmöisen laajan tutkimuksen tuossa vuosina 2007-2009. Ja tässä varsinkin alkuvaiheen kuntoutuksessa on ollut merkittäviä ongelmia ja isoja alueellisia eroja. Tässä on kesäkuussa julkaistu seurantatutkimus siis kyseessä. Ja aivoverenkierron häiriöihin, kun Suomessa sairastuu vuosittain yli 20 000 ihmistä, niin kustannukset myöskin yhteiskunnalle on jopa miljardiluokkaa. Tämä VASA-konsept tai VASA-konsept-kuntoutus perustuu aivojen oppimiseen ja sen hermoratojen uudelleenrakentamiseen. Tämmöisten toistuvien harjoitteiden avulla aivoille opetetaan uudet reitit käsitellä ja välittää tietoa eteenpäin. Suomessa tämän menetelmän tunnetuin käyttäjä on vuonna 2010 lasketteluonnettomuudessa vammautunut freestyle-laskija Pekka Hyysalo. Ja Hyysalokin vierailee nyt viikonloppuna Oulussa kertomassa tämän menetelmän toimivuudesta ja omasta toipumisesta. Ja siellä paikalla on myöskin tämän menetelmän kehittänyt intialainen tohtori Rajul Vasa. Näistä järjestelyistä vastaavat sitten fysioterapiaopiskelijat, kaksi nuorta naista, jotka olivat kahvilla keskustelleet juuri Pekka Hyysalosta ja tästä VASA-konsept-menetelmästä. Ja nyt sitten sitä yritetään lanseerata Suomeen. Sitten vielä matkailuasioihin. Eilen on puhuttu ainakin tästä ajankohtaisesta taivaan ilmiöstä, eli Perseideistä. Perseidit in English tietysti. Mutta Lapin revontulimatkailuun halutaan lisää vauhtia tekemällä japanilaisille, jotka ovat hyvin merkittävä porukka Lapin matkailijoissa, niin halutaan tehdä oma mainosanimaatio. Ja on itse asiassa tehtykin jo. Revontulet ovat tämän Lapin talvimatkailun valttikortteja, mutta ne yhdistetään vahvasti talveen ja lumisiin maisemiin. Ja näillä talvisilla revontulimatkoilla on oikein hyvin kysyntää, mutta nyt yritetään lisätä syksyn matkojen myyntiä. Harva nimittäin tietää, että tämä revontulisesonki alkaa jo aikaisin syksyllä ja jatkuu pitkälle kevääseen. Näitä revontulimatkoja tehdään sitten tunnetuksi Visit Finlandin nettimainoksilla ja suomenkielisellä animaatiolla, jossa on näyttelijä Pamela Tola kertojana. Tätä animaatiota käytetään muun muassa siksi, että sillä on japanilaisessa kulttuurissa hyvin vahva asema. Siinä yhdistyy tässä kertomuksessa kaksi legendaa, suomalainen kansantaru tuliketusta ja aasialainen uskomus revontulien hedelmällisyyttä lisäävästä vaikutuksesta. Sitä on jo katsottu heinäkuun aikana yli 180 000 kertaa tätä animaatiota.
Ja ymmärtääkseni noita revontuli tosiaan voi nähdä muuhunkin aikaan kuin talvella. Et viime yönä kuulemma oli Perseidien lisäksi myös jotain pientä
revontulia. Eli tosiaan niin kuin syksystä lähtee jo hyvissä ajoin. Siellä on kuulemma tämmöinen syksyllä mahdollisuus nähdä niin sanottu mirror aurora, jossa järvenpinta heijastaa revontulet, joka tekee siitä hyvin satumaisen näyn.
Kiitos näistä, Kalle.
Tämä on ajan tasa.
Sitten menemme eilen julkistettuun järistyksiä Euroopan unionissa -kirjaan. Se on EU:n monien kriisien synnyttämä keskustelukirja EU:n tulevaisuudesta. Mukana on niin poliitikkoja kuin asiantuntijoitakin. Kirjasta ja EU:sta keskustelemassa on nyt Olli Seurin johdolla kirjan toimittaja, tietokirjailija Jyrki Karvinen ja yksi kirjan kirjoittajista, ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Jyrki Karvinen kirjoittaa avausartikkelissa, että Brexit oli alku ja vahinko. Miksi tällainen kirja tarvittiin juuri nyt?
Kirjaa ryhdyttiin tekemään viime vuonna, viime vuoden kriisien pohjalta. Ja keväällä, kun kirjan tekeminen varsinaisesti alkoi, niin huomattiin, että meillähän on uusi iso tilanne tulossa eteen, eli Iso-Britannia mahdollinen lähtö EU:sta ensimmäisen kerran yksi jäsenvaltio ja tässä on tällä kertaa iso jäsenvaltio saattaisi lähteä Euroopan unionista ja jättää sen kirjoittajien kesken niin oli yksimielisyys siitä, että kyllä tämä on sellainen tilanne ja voi olla iso käännekohta EU-historiassa, että tätä tarinaa on syytä laittaa ja pohtia niin yksissä kansissa.
Ja Erkki Tuomioja puhui eilen julkistustilaisuudessa EU:n eksistentiaalista kriisistä tämän Brexitin yhteydessä. Te Jyrki Karvinen sanoitte, että EU saattaa tänä päivänä olla 28 jäsenmaalla suurempi kuin se koskaan tulee olemaan. Miksi näin pessimistinen näkemys?
Jos lyhyesti aloittaa sieltä integraation käynnistymisestä toisen maailmansodan jälkeen, eli 50-luvun alusta, jolloin integraatio 6 eurooppalaista valtiota, läntisen Euroopan valtiota, kokoontui yhteen ja onnistui käynnistämään hiilen ja teräksen ympärille integraation. Sen jälkeen integraatiota jatkettiin, yritettiin puolustuksen ympärille. Se hanke kaatui sitten vuonna 1954, Euroopan puolustusyhteisö. Ajatus meni nurin Ranskan parlamentissa, mutta sitten 1957 lähtien, jolloin integraatio käynnistettiin markkinoiden ympärille, se ajatus lähti lentoon ja sitä kehitystä olemme saaneet sitten, olemme olleet todistamassa siitä lähtien. Tähän on liittynyt sitten integraation syventäminen, integraation laajentuminen niin, että ensin oli 6 ja sitten 12 ja lopulta meillä on 28 eurooppalaista valtiota unionin jäsenenä. Jäsenvaltiot ovat lukineet hyvinvointinsa unioniin ja nyt tapahtui ensimmäisen kerran, että yksi jäsenvaltio, sen kansalaiset arvioi niin, että on parempi lähteä pois ja purkaa tämä side unioniin ja tämä saattoi olla käännekohta. Niin, että vuonna 2016 niin me olemme todella nähneet sen maksimimäärän, tällä kertaa 28 jäsenvaltiota, joka EU:ssa on koskaan.
Juha Jokela, millaisena pidätte tätä mahdollisuutta?
No kyllä se on olemassa oleva mahdollisuus ja se liittyy myös ehkä sellaiseen ajatukseen, että me on nyt tässä tyypillisesti ajateltu Euroopan integraatiota, Euroopan unionia niin kuin yhtenä ja samana asiana. Ja nyt tietysti se monella tapaa näin juuri onkin, mutta jos me nyt mietitään tätä tilannetta, joka tässä on syntymässä, kun Brexit alkaa toteutua, eli Iso-Britannia alkaa sitten neuvotella kiinnittymisestään Euroopan unioniin toisin tavoin, on se sitten etäjäsenyyttä tai sitten vapaakauppasopimusta, niin sen seurauksena saattaa olla sitten tällainen monien kehien kerroksien Eurooppa, jossa unioni itse asiassa voi olla ainakin tämän yhden jäsenen suppeampi ja sitten muut eurooppalaiset maat, jotka ovat tämän unionin kovan ytimen tavalla ulkopuolella, niin sitten kiinnittyvät tähän unionin vaihtoehtoisiin järjestelmiin. Tätähän nykyäänkin on jo Norjan ja Islannin kautta myös sitten ehkä näiden uusien vapaakauppasopimuksien kanssa, jota on sovittu muun muassa itäisten kumppanimaiden kanssa, niin on nähtävissä tällaista kehitystä. Mutta se iso kysymys nyt sitten tässä tulee olemaan se, että pysyykö tässä EU27 jäljellä kaikki ne jäsenmaat ja siellä sitten tulee ehkä ne kysymykset, jotka liittyy juuri euroalueeseen, euroalueen mahdolliseen laajentumiseen tai sitten siihen, että integraatio tulee lähivuosina, lähivuosikymmeninä etenemään erityisesti euroalueen puitteissa.
Aivan samanlaisia ajatuksia on ja näkisin niin, että tässä kehityksessä, jota olemme sitten todistamassa enemmänkin 2020-luvulla, kun nyt pikaisesti meidän täytyy odottaa vuoden 2017 Ranska ja Saksan tuot tärkeät vaalit ennen kuin tässä tapahtuu mitään. Ja myös se tietysti, että Brexit-neuvottelut ovat lähteneet jo käyntiin ja ovat pitkällä ennen kuin muualla muissa jäsenvaltioissa tullaan vetämään minkäänlaisia johtopäätöksiä, mutta ulkoiset uhkat eivät mielestäni ole ne, jotka tätä integraatiota tahdittavat jatkossa, vaan kyllä yhteisvaluutta on sitten se, jonka ympärille varmaan tätä todennäköisimmin tätä uudenlaista integraatiosyventämistä tullaan näkemään sitten ensi vuosikymmenellä.
Juha Jokela, kirja-artikkelissa käsittelette tätä eritahtisuutta ja siitä siirtymistä disintegraatioon. Eritahtisuus on ollut osa EU:ta, vähintään Maastrichtin sopimuksesta ja tästä valuuttaunionista lähtien. Nyt Brexit tuo tuon disintegraation, eli ehkä suomentaisi eriytymisen tai hajoamisen ulottuvuuden. Miten hyvin siihen on valmistauduttu?
No ei siihen oikeastaan ole valmistauduttu lainkaan. Että kyllä esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa niin on vaikeaa löytää sellaista journaaliartikkelia tai kirjaa, jossa disintegraatiota itse käsitteenä niin kuin avattaisiin. Kyllä siinä on lähdetty tästä eriytymisestä ja eriytyminenkin on vielä sen kaltainen konsepti, että sitä eriytymistä voi olla niin kuin tämän nykyisen EU-rakenteiden sisällä. Eli siellä EUn sisällä voi olla juuri esimerkiksi euroryhmä ja sitten nämä maat, jotka ovat päättäneet pitäytyä EUn ulkopuolella. Ja nyt tämä disintegraatio käsitteenä on tietenkin, tai sananakin, jo aika voimakas, ja ehkä siinä on nyt hyvä muistaa se, että disintegraatio tarkoittaa tällaista jo aika lopullista murenemista, hajoamista ja luopumista koko ajatuksesta, mutta tällä hetkellä nyt kysymys on siitä, että yksi jäsenmaa on päättänyt erota EU:sta, ja siinä mielessä se on sellainen disintegraation hetki, sitä ei aikaisemmin ole tapahtunut, ja tämä eroprosessi on nyt käynnistymässä varmasti ensi vuoden puolella tosin. Ja nyt sitten se, miten tällaista niin kuin mahdollista eroamista EU:sta hallitaan ja miten siihen mahdollisesti valmistaudutaan, miten sitä analysoidaan, niin oikeastaan tällaiselle ei ole kovin paljon EU-tutkimuksessa valmista käsitteistöä. Ja nyt tiedän se, että kollegat hyvin nopeasti oikeastaan tässä aikaisemmin ennen tätä Brexit-äänestystä niin ovat lähteneet sitten tutkimaan tätä käsitteettä ja prosessia, mitä se voisi pitää sisällään ja miten sitä tulisi ylipäätään lähestyä. Koska siinä sitten, mitä sitten seuraa, niin siinä on hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Disintegraatio tällaisessa EU-maan erotapauksessa voi myös tarkoittaa sitä, että integraatiota sitten jäljelle jäävän porukan puitteissa tai sitten sen sisällä pienemmän porukan puitteissa lähdetään hyvin nopeastikin syventämään, koska on selkeä tarve uusintaa se tavallaan se, mitä Jyrki puhui, se, että lukitaan se hyvinvointi ja tulevaisuus tähän integraatioprosessiin ja hyvin oikeastaan kaikki EU-jäsenmaat ovat hyvin valtavassa määrin investoineet poliittista ja taloudellista pääomaansa tähän integraatioprosessiin. Ja tämän prosessin purkautumisella on hyvin suuret kustannukset, joten tavallaan se insentiivi siellä jatkaa tätä integraatioprosessia on olemassa ja se saattaa silloin tarkoittaa myös tiiviimpää yhteistyötä.
Jyrki Karvinen, jos ajatellaan tätä tilannetta, niin uskaltavatko poliitikot katsoa rehellisesti, mikä EU:n tila on ja miltä sen tulevaisuus näyttää?
Kyllä se hankalalta näyttää, että poliittinen eliitti niin pystyisi jäsenmaissa ja myös EU:n eliitti niin arvioimaan, ainakaan sanomaan julkisesti siitä jotain todella uutta. Ja meillähän on, Euroopan unioniahan on tunnetusti edennyt ja vahvistunut kriisistä kriisiin. Ja nyt meillä on uusi tilanne, jota nyt, sanotaan nyt sitä noin tästä populististen voimien vahvistumiseksi eri puolilla Eurooppaa. Ja nämä nyt jo vahvat populistiset liikkeet ovat joko pääsemässä valtaan tai päässeet valtaan. Ja siellä on ideana se, että nämä vanhat rakenteet on purettava. Ja juuri millään poliittisella, myöskin Yhdysvalloissa sama tilanne, näillä populistisilla liikkeillä ei ole välttämättä tällä hetkellä ajatustakaan tarjota jotakin uutta tilalle. Pääasia, että vanhat puretaan. Ja Brexitissähän oli hyvin paljon, niin kuin on nähty, niin samasta kysymys, että pääasia oli sen taistelun voitto, mutta semmoisia strategista ajattelua sitten, että mitä sen jälkeen, tämän voiton jälkeen, niin ei Iso-Britanniassakaan näytä olevan, ja sama koskee nyt ylipäätään näitä tahoja, jotka tätä purkamista ja hajottamista ajavat.
Niin, tässä kirjassa ehkä tulee etenkin poliitikkojen kirjautuksista sellainen pettymyksen tunnelma välittyy. Juha Jokela, jos ajatellaan, että tämä integraatio on nyt, EU-kansalaiset ovat siihen tyytymättömiä ja sitten on tämä porukka, joka yrittää purkaa EU-rakenteita, mutta ei oikein tiedä mihin mennään. Entä ne, jotka haluaisivat pitää Euroopan unionista jollain tavalla kiinni. Onko siellä jonkinlaista visiota siitä, että mikä olisi toisenlainen EU kuin se Ever Closer Union, yhä yhtenäisempi liitto?
No mä luulen, että visioista nyt ryhdytään kyllä keskustelemaan, koska se tarve on niin merkittävä. Tässä tilanteessa nyt ei välttämättä enää ensi syksynkään aikana niin kuin voida nojata siihen vanhaan, että kriisin kautta pienin askelin hitaasti edetään eteenpäin, vaan tässä nyt tarvitaan varmasti sellaista keskustelua, jossa sitten uusinnetaan se integraation idea ja mitä integraatio itse asiassa on. Ja me ollaan nyt muutamissa tutkimushankkeissa pohdittu tätä integraatiokäsitettä ja käyty keskustelua myös sitten osittain poliitikkojen, mutta myös sitten muiden sidosryhmien kanssa. Ja tämä integraatio nyt tässä viime vuosina, erityisesti kun on ollut näitä kriisejä ja eurokriisiä, niin se on tulkitaan hyvin usein vallan siirroksi. Puhutaan näistä toimivaltasuhteista, siitä, että päätetäänkö asioista Brysselissä vai kansallisessa pääkaupungissa. Mutta integraatio nyt käsitteenä varmasti on huomattavasti laajempi. Integroituminen voi tarkoittaa myös niin kuin ihmisten integroitumista Eurooppaan, sitä, että tunnetaan toistemme kulttuurit ja ymmärretään tavallaan toisten olosuhteet, elinolosuhteet. Ja näissä keskusteluissa on nyt tullut esiin, että yksi tapa esimerkiksi uusintaa tätä Euroopan integraatiota voisi olla juuri tällaisen laajemman integraatiokäsitteen sitten eurooppalaisuuden ja toistemme erilaisuuden ja yhtäläisyyksien käsittely, joka sitten voisi myös luoda pidemmällä aikavälillä sitä pohjaa oikeastaan sille solidaarisuuden tarpeelle, joka Euroopassa nyt sitten on. On kysymys sitten tästä eurokriisistä, taloudesta tai sitten vaikka pakolaiskriisistä, niin loppupeleissähän kysymys on sitä taakan jaosta, joka näihin kriiseihin liittyy, ja kantavatko jäsenmaat tuon taakan hyvin pitkälle itsenäisesti yksin, vai onko tällaista jaettumpaa eurooppalaista taakan kantoa. Ja siinä mielessä tämä visiokeskustelu on tärkeä, ja nyt mä luulen, että syyskuun puolessa välissä, kun nämä EU27 päämiehet ja naiset kokoontuvat tähän ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen, niin ryhdytään sitten ainakin käynnistämään sitä prosessia, että miten EU tulevaisuudesta ja integraatiosta keskustellaan.
Näin ulkopoliittisen instituutin Juha Jokela, Olli Seurin,